prin îndurarea Domnului. Aș vrea să studiem și Domnul mi-a pus inima să studiem în această dimineață primele patru trâmbițe. Am aflat până acum că există în cer o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară și cartea aceasta e pecetuită cu 7 peceți. Știm că există doar unul vrednic să-i rupă pecețile și acel este mielul Fiului Dumnezeu care a murit pentru răscumpărarea noastră. Slăvit să fie numele. Și pe măsură ce se rup pecețile, pe pământ se întâmplă niște lucruri. Suntem în perioada necazului celui mare, un necaz care, așa cum zice Domnul, n-a mai fost de la întemeierea lumii până acum și nici nu va mai fi. O perioadă în care tot Domnul zice, oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care urmează să se întâmple pe pământ. Din cauza aceasta, vă fac conștienți să știți de ce urmează. Și să rup pecețile, una, două, trei, patru, cinci, șase. Și la pecetea șasea, capitolul 6, versetul 17, se temne cu o întrebare, zice, cine poate sta în picioare? Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui. Și cine poate sta în picioare? Capitolul 6, dacă vreți, se termină cu prima rugăciune planetară. Tot se roagă, tot se roagă. Și o rugăciune falsă. Să roagă munților și peștilor și stâncilor să cadă peste ei. Nu se roagă Dumnezeu, nu se pocăiesc. Și capitolul 7 e capitolul numit așa numit capitol paranteză, care prezintă două categorii de oameni care stau în picioare în ziua judecății lui Dumnezeu. Sunt cei pecetuiți și sunt cei ce au ainele albe spălate în sângele mielului. Să faci un studiu în care numai să oferi oamenilor informație e o greșeală. Rolul orice studiu biblic este să pungă inimile și să taie împrejur inima și urechile. Din cauza aceasta vă întreb, cum stați cu hainele? Aveți hainele spălate în sângele mielului? Să știți că numai cei ce au hainele spălate în sângele mielului vor sta în picioare în ziua judecății lui. Cum stați cu pecetea? Ceea ce vine nu poate fi caracterizat decât prin groaznic, teribil, înspăimântător. Încă mai e har. Și am ajuns la pecetea a șaptea, Apocalipsa 8, să citim de la versetul 1. Când a rupt mielul pecetea a șaptea, pecetea a șaptea e o pecete importantă pentru că cuprinde toate evenimentele începând de la Apocalipsa 1 până la Apocalipsa 19 cu 10. În pecetea a șaptea sunt incluse trâmbițele, iar cele șapte potire sunt incluse în trâmbița a șaptea. Și cu adevărat sunt șapte serii de judecăți împărțite în trei etape. Peceți, trâmbițe și potire. Și pentru că e foarte importantă, începe: s-a făcut în cer o tăcere de aproape jumătate de ceas. Tăcerea de aproape jumătate de ceas. Știți că cerul e foarte zgomotos. E multă gălăgie acolo. Știți că cerul e puțin penticostal, așa cum erau penticostale vechi. Știți că în cer e mult amin, glorie Domnului, slavă Domnului. Vă rog să deschideți împreună cu mine la Apocalipsa 5, să citim numai 1, începând de la versetul 11. M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Cam cât e? Greu de spus. De 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Și ce făceau toți? Și ziceau cu glas tare: Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească bogăția, puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. În cer e multă laudă. Răscumpărați-i laudă. Și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Domnului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii care stăteau și au zis toți: amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Slăvit să fie Domnul.
Amin.
Da, ne apropiem. Așa trebuie să fie o biserică pentecostală. Așa trebuie să fie un credincios pentecostal. Glorie Domnului!
Amin.
Și în mijlocul acestor laude să faci o tăcere de jumătate de ceas, de aproape jumătate de ceas. Tăcerea semnifică 1. Gravitatea lucrurilor care urmează. Aproape jumătate de ceas durează aproape 30 de minute. Știți că în Scriptură numărul 30 e asociat cu plânset, cu bocet? Moare Aron, cât timp îl plâng poporul? 30 de zile. Moare Moise, cât timp îl plâng poporul? 30 de zile. Plâng și bocet. Vin lucruri grele și se face tăcere. Aproape bocet, aproape plâns. Și cel de-al doilea înseamnă începutul acțiunii planetare, Dumnezeu așa numesc. Salmiștul sau salmiștii se plâng foarte des. De ce nu intervine imediat Dumnezeu? De ce nu lovește imediat pe păcătoși? De ce nu pedepsește imediat? Pentru că dacă Dumnezeu nu pedepsește păcătoși prin curaj, sunt mândri, îngâfați și aroganți și fac mult rău. Pentru că Dumnezeu nu pedepsește imediat, nu acționează imediat. Și Petru are exact aceeași problemă, el zice că în zilele din urmă vor fi oameni bajocotori care vor zice: unde e promisiunea că Dumnezeu vine a doua oară? Unde e promisiunea că Dumnezeu va veni și va pedepsi pământul? Dar cât e lumea să te vorbește de asta? Și de când ne știm noi și strămoșii noștri, lucrurile au rămas tot la fel. A venit timpul ca Dumnezeu să acționeze, să știți. Zaharia 2:13. Orice făptură să tacă înaintea Domnului, că El s-a și sculat din locașul Lui cel Sfânt. Perioada necazului cel mare, Dumnezeu s-a sculat să pedepsească pământul. Se trece la sunetul trâmbițelor. Și am văzut pe cei 7 îngeri care stau înaintea Lui Dumnezeu și li s-a dat 7 trâmbițe. Nu ni se spune niște îngeri, ce pe cei 7 îngeri care stau înaintea tronului Dumnezeu. Ca și cum ar fi niște îngeri speciali. Gabriel când se înfățișează în Luca 1, Luca 1:19, eu sunt Gabriel care stau înaintea lui Dumnezeu și el unul din îngeri. Poate, dacă sunt numai cei 7 și Gabriel e unul între ei, poate sunt mai mulți, nu știu. Folosirea trâmbițelor, să știți că din cartea Exod, începând, se vorbește foarte mult despre folosirea trâmbițelor. Trâmbițele erau folosite când se dorea poporului să se transmită un mesaj foarte important. Trâmbițele erau folosite când Dumnezeu se pogora în mijlocul poporului. Exod 19, de la versetul 18, muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul se pogorise pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălța ca fumul unui cuptor și tot muntele se cutremura cu putere. Trâmbița răsuna tot mai puternic. Moise vorbea și Dumnezeu îi răspundea cu glas tare. În Numeri capitolul 10 se vorbește când trebuiau să folosească trâmbița. La anunțarea războiului, la chemarea poporului, în timpul luptei, zice foarte clar, ca Dumnezeu să-și aducă aminte de voi. Trâmbițele mai trebuiau folosite la jertfele de tot și la jertfele de mulțumire, zice, și ele vor face ca Dumnezeu vostru să-și aducă aminte de voi. Iar în Noul Testament, un loc special în care sunt folosite trâmbițele va fi la răpire, va fi folosită trâmbița. 1 Corinteni 15, de la versetul 51, Iată vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Tesaloniceni 4, începând de la versetul 16, că însăși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogărâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Trâmbițele, să știți că cele 7 trâmbițe reprezintă războiul lui Dumnezeu împotriva păcatului. Vreau să deschideți împreună cu mine iar Ieremia 4, începând de la versetul 18, Ieremia 4. Acesta este rodul căilor și faptelor tale, este vina răutății tale, dacă este așa de amar și te pătrunde până la inimă. Măruntaiele mele, cum mă doare înăuntru inimii mele, îmi bate inima, nu pot să tac, căci auzi suflete, sunetul trâmbiței și strigătul de război. Se veștește dărâmare peste dărâmare, căci toată țara este pustită. Colibile îmi sunt pustite deodată și corturile într-o clipă. Înainte de a suna trâmbițele, să vedem din nou la Apocalipsă, sunt aducerea rugăciunilor sfinților. Apocalipsa 3, apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o căldenință de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Cortul și templul erau construite după un model original care e în cer. Și în acest original care e în cer, la fel cum se făcea în templu, cum făceau preoții în templu, se lua după focul de altar tămâie și se intra în camera sfântă, unde era altarul cu 4 coarne înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunile sfinților, se pare, după cum zice Scriptura, se adună pe altarul lui Dumnezeu ca niște cărbuni aprinși și datorită lor Dumnezeu acționează. Și cea de-a doua acțiune a îngerului, apoi îngerul a luat caldenița și a umplut-o din focul de pe altar și le-a aruncat pe pământ. Și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Acțiuni pe pământ. Sunt foarte mulți, zice, apoi a venit un alt înger care îl vede pe acest înger, pe Iisus Hristos. Și îi dau 3 motive principale pentru că e la altar. Și Domnul Iisus, cum zice în Evrei, la altar ca mare preot. Cu caldenița mânării din nou acțiunea marelui preot. Și al treilea mare motiv, oricine intervenea nechemat și nepus în slujbă era pedepsit de Dumnezeu. Și sunt mai multe cazuri în Vechiul Testament când Dumnezeu pedepsește pe cei care erau nechemați și slujesc, dar sunt nechemați. Una din convingerile mele este că acest un alt înger nu este Domnul, este un înger. În original, în limba greacă, se pare că scrie un înger de același fel ca și cei de dinainte. Apocalipsa, când vorbește de Domnul, numește mielul, leu din seminția lui Iuda, cuvântul lui Dumnezeu. V-am prezentat aceste lucruri care sunt o introducere la trâmbițe. Și acum, prin puterea Domnului, haideți să trecem la trâmbițe. Trâmbița întâi, Apocalipsa 8, de la versetul 7. Îngerul din tâi a sunat din trâmbiță și a venit grindină și foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe pământ. Și a treia parte a pământului a fost ars și a treia parte din copaci a fost ars și toată iarba verde a fost arsă. Există o interpretare simbolică și foarte mulți care interpretează aceste trâmbițe simbolice. Li se par că urgirile sunt foarte mari pentru a le crede literal. Și din cauza aceasta ei zic că iarba reprezintă pe cei răi, copacii reprezintă trufia celor mari. Dacă e vorba să le interpretăm simbolic, atunci noi ar trebui să interpretăm și plăgile din Egipt, tot simbolic. Pentru că Apocalipsa e Egiptul la scară mare, să știți. Vă rog să deschideți împreună cu mine la Exod 9. Haideți să citim Dar la versetul 17. Dacă te mai ridici împotriva poporului meu și nu-l lași, și dacă nu-l lași să plece, iată mâine la ceasul acesta voi face să bată o piatră așa de mare cum n-a mai fost în Egipt din ziua întemeierii lui și până azi. Și avertizează. Pune-ți dar la adăpost urmele și tot ce ai pe câmp. Piatra are să bată pe toți oamenii și toate vitele de pe câmp care nu vor fi intrat în casă și vor pieri. Aceia dintre slujitorii lui Faraon, care s-au temut de cuvântul Domnului, și-au adunat în case robii și turmele. Dar aceia care nu și-au pus la inimă cuvântul Domnului, și-au lăsat robii. Două categorii, unii cred și alții nu. Domnul a zis lui Moise, întindeți mâna peste cer și are să bată piatră în toată țara Egiptului, pe oameni, pe vite și pe toată iarba de pe câmp în țara Egiptului. Moise a întins toiagul spre cer și Domnul a trimis tunete și piatră, de cădea foc pe pământ. Domnul a făcut să bată piatra peste țara Egiptului. A bătut piatra și focul se amesteca cu piatra. Piatra era așa de mare încât nu mai bătuse piatra ca aceea în toată țara Egiptului, de când este el locuit de oameni. Piatra a nimicit în toată țara Egiptului tot ce era pe câmp, de la oameni până la dobitoace. Piatra a nimicit și toată iarba de pe câmp și a frânt toți copacii de pe câmp. Dumneavoastră le luați că e simbolic iarba și copaci? Le luați că simbolic? Eu le cred literal. Să știți. De ce l-a predisit Dumnezeu pe Faraon? Pentru că Faraon zice, mă, cine-i Dumnezeu ca să mă tem eu de el și să ascult de el? Cine-i? Cine-i? Și exact așa sunt și oameni din vremurile de urmă. Și Dumnezeu zice, vrei să știi cine-i? Cine-s? Poftim! Plăgile! Ca să știi cine-s. Deci cred că și trâmbița întâi e literal o orgie pe pământ. Trâmbița a doua, versetul 8. Al doilea înger a sunat din trâmbiță și ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare și a treia parte din mare s-a făcut sânge. Și a treia parte din făpturile care erau mare și aveau corăbii și aveau viața au pierit. Și a treia parte din corăbii au pierit. Nu v-am mai spus de interpretările simbolice, mulți văd în acest munte mare pe diferite personalități istorice care s-au ridicat foarte sus și care mai părea că nimeni nu-i mai dărâmă jos. Și zic că la trâmbița a doua aceste personalități vor cădea jos. Nu cred. Cred în interpretarea literară. Un corp ceresc care va cădea din mare. Un asteroid, dacă vreți, în termeni moderni. Urgie pe mare. Trecem la trâmbița a treia. Apocalipsa 8 cu 10. Al treilea înger a sunat din trâmbiță și a căzut din cer o stea mare care ardea ca o flăcâie. A căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. Steaua se chema Pelin și a treia parte din ape s-au prefăcut în Pelin. Și mulți oameni au pierit din pricina apelor pentru că fuseseră făcute amare. Groaznic. Și aici multe interpretări simbolice sunt. Puterile spirituale cad jos. Îmi se pare că în textul original grec se vorbește foarte mult de o stea cu gaze toxice. Și sunt multe explicații care se dau, unii zic o bombă atomică, convingerea mea e că o cometă, care chiar dacă poate s-ar putea să ardă complet datorită miezului care s-ar putea să fie de gheață, ea elimină mari cantități de gaze. Și chiar dacă pământul va trece numai prin coarea ei, efectele vor fi groaznice. Urgie pe râuri. Și trecem și la trâmbița a patra, versetul 12. Al patrulea înger a sunat din trâmbiță și a fost lovit a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată. Ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea de asemenea. O numesc trâmbița întunericului. Lovite corpurile cerești. M-am hotărât după ce m-am luptat foarte mult și să vă dau niște explicații. Și să vă explic puțin trâmbița a doua, a treia și a patra. Și am început să vă spun că sunteți două feluri de corpuri cerești care lovesc pământul. Și aceste corpuri sunt în primul rând așa numiți asteroizi. V-am mai spus și data trecută că asteroizii se găsesc în așa numită centură de asteroizi, care se găsește între Marte și Jupiter. Se pare și mulți zic că ar fi fost acolo o planetă. Planetele nu sunt puse pe cer așa la întâmplare, sunt puse după o regulă foarte matematică, foarte exactă și foarte simplă, să știți. Și în vremurile de urmă Dumnezeu zice foarte mult că legile cerului și puterile cerului vor fi clătinate și desfințate. Și în centura asta de asteroizi v-am cules și am aici un întreag dosar cu multe documente științifice luate și tot ce vă spun nu-i de la mine, nu eu l-am inventat. Și în centura asta de asteroizi spun oamenii de știință că sunt cam 1 miliard de asteroizi de dimensiuni de câteva sute de metri. Și sunt mai mult de 1 miliard cu dimensiuni foarte mici. Când sunt de dimensiuni mici și intră în atmosfera cerească, vă mai spuneam, odată ei ard și apar ca niște stele căzătoare. V-am mai vrut să vă mai spun, ca o curiozitate, există un fenomen foarte ciudat. În fiecare an, la sfârșitul lunii noiembrie, se spune în orașele mari, nu se vede datorită luminii, există foarte mulți meteorizi în ăștia mici sau stele căzătoare care cad pe pământ și care se spune că vine din constelația Leului, dacă vă spune ceva. Ceea ce e uimitor, că la fiecare 33 de ani și ceva și jumate, fenomenul ăsta se intensifică. Explicația nu are nimeni, doar Domnul știe. Și alături de acest fenomen, tot la 33 de ani și jumătate, mai vine o cometă. Din nou, nimeni nu știe de ce. Sunt diferite teorii, dar explicația cu adevărat nu are nimeni. Cum arată în general un asteroid? E ca un munte mare. Ceva ca un munte mare, care în momentul când intră atmosfera cerească, se aprinde, ca un foc aprins, mare de foc aprins, când intră în atmosfera Pământului. Se estimează că sunt cam 2000 de asteroizi cu dimensiuni care intersectează orbita Pământului și au dimensiuni de peste mai mari de 1 kilometru, deci sunt periculoși pentru noi. Cea de-a doua categorie de corpuri cerești care cad pe Pământ sunt cometele. Cometele, într-un fel, sunt mai rele pentru că ele elimină cantități enorme de gaz. Se zice că tone pe secundă, 10 tone pe secundă. De obicei, ele sunt cam același lucru, dar s-ar putea ca să aibă numai gheață. Și din cauza asta, când intră atmosfera pământească, să topească complet. Sunt mai periculoase pentru că ele au traiectorii mult mai imprevizibile, datorită cozilor de gaze se mișcă cu mult mai mare viteză și sunt mai greu de calculat. Și un alt motiv pentru care sunt foarte periculoase, sunt foarte multe. Cercetările zic că la marginea universului nostru ar exista un fel de rezervor, depozit uriaș de comete. De ce? Numai Domnul știe. Citez: există cel puțin 10 trilioane și probabil 100 de trilioane de comete dincolo de orbita lui Neptun. Un trilion e 1 miliard de miliarde. Număr fantastic. Sunt puse acolo de Dumnezeu pentru luna, anul, ziua și ceasul, hotărât de El. Și v-am mai spus care ar fi efectele lovirii unui meteorit și a unei comete. Dacă un bolovan cosmic lovește Pământul, efectele ar fi cam aceleași. Că e cometă sau că e meteorit. Un alt lucru, din cauza aceasta zic și, e că se pare și cercetările zic că o cometă când ajunge în preazma Soarelui se desface în bucăți. Și se pare că toate cometele au un fel de însoțitori, niște asteroizi, meteoriți. Și din cauza asta, mulți cercetători, și așa se spune, dacă ar lovi Pământul, ar fi ca un foc de, cum se mai zice, de alice din aia, ar fi lovituri mai multe ori. Și tot ce urmează să vă spun, nu le-am inventat eu, consecințele lovirii unei astfel de meteorii sau unei comete a Pământului. În primul rând ar fi un valț umanii de înălțimi îngrozitoare. Datorită faptului că pământul e acoperit de două treimi de apă, probabilitatea cea mai mare ar fi ca o astfel de meteorit să cadă în apă, aruncat în mare, zice Scriptura. Datorită faptului că Scriptura spune a treia parte, sunt foarte mulți care spun că s-ar putea bănui unde ar cădea. Eu nu vreau să mă leg de acesta. Ceea ce vreau să vă spun, sau ceea ce cred eu, că anumite orașe mari în care sunt pline de păcat și aflate pe marginea mărilor și oceanelor, eu cred că vor avea mari probleme. Valul ridicat de un tsunami din ăsta, în funcție de înălțimea meteoritului, zic cercetătorii, va fi de la 75 până la 400 de metri înălțime. Cam cât au fost în Indonezia? 10-15 metri sau cât? Al doilea mare efect va fi pulverizarea rocilor de pe fundul oceanului. Datorită căpturii de impact, rocile sunt toate, nu eu le-am inventat, toate le-am luat. Rocile de pe fundul impactului la căldură se vor pulveriza și vor degaja cantități imense de acid sulfuric, ceea ce va avea un efect destrugător pentru orice viețuitate, mai ales care trăiește mare. Și a treia parte din mare s-a făcut sânge. Și a treia parte din făpturile care erau mare și aveau viața au pierit. Și a treia parte din corăbii au pierit. Gazul toxic al cometei, am pus al treilea. Chiar dacă cometa ar arde complet sau pământul ar trece numai prin coada ei, așa cum v-am zis, cantitățile de gaz toxic ar provoca pe pământ niște ploi acide și ar intoxica apele și râurile. Și a treia parte din ape s-au prefăcut în pelin. Al patrulea mare efect sunt morți. Există cercetări foarte exacte care zic că la lovirea unui meteorit cu diametru de 1,5 km ar muri numai la impact 3 milioane de oameni. Iar consecințele pe termen lung ar fi de 1,5 miliarde de morți. Și mulți oameni au pierit. Isaia 13:12, voi face pe oameni mai rar decât aurul curat și mai scump decât aurul din Ofir. Cu altă consecință, a cincea, întunericul. Cantitățile de praf și de gaze vor întuneca soarele ziua în amiaza mare. Se va produce întuneric. A treia parte să fie întunecată, ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea să-și piardă din lumina ei. Amos 8:9. În ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, voi face să asfințească soarele la amiază și voi întuneca pământul ziua în amiaza mare. Se spune că întunericul ar fi posibil să dureze perioadă lungă. După întuneric va veni iarnă, în plină vară. Va veni iarnă. O altă consecință va fi foamete. Lipsite de lumina soarelui, plantele se vor usca și animalele vor muri și după ele foamete. Voi zdrobi toiagul pâine, zice Domnul. O așa altă consecință va fi cutremure catastrofale. Chiar și pe partea neexpusă, loviturii vor avea loc niște cutremure inimaginabile până atunci, spun cercetătorul. Și Scriptura vorbește foarte mult de niște cutremure foarte mari vremurile de urmă. A opta am numit-o tulburări cosmice. Datorită loviturii e posibil ca pământul însuși să fie deplasat de pe axă. Scriptura zice foarte clar, zice, voi clătina pământul, din temelia lui se va clătina pământul. Și zice că pământul se va clătina ca un om beat. Ca un om beat. Și mai vorbește foarte mult Isaia, zice, lumina lunii va ajunge ca lumina soarelui. Și lumina soarelui de 7 ori mai mare. Materia catapultată. din locul de impact se vor desprinde bucăți foarte mari care vor lovi ca niște meteoriți în alte zone ale Pământului și va avea efect foarte mare, în special pentru marile orașe. Și eu cred că după ce Dumnezeu a pedepsit Pământul prin apă, următoarea formă de pedeapsă, și Scriptura spune foarte mult, va fi focul. Focul. Coloane uriașe de fum. În anul 1908 a căzut în Siberia un meteorit care se zice că a avut 60 de metri. 60 de metri, noi am zis de unul de un kilometru jumate. 60 de metri. Pe 1000, numai n-au fost oameni. Pe 1000 de kilometri a fost tot foc. Pe 1000 de kilometri pătrați. Pe 2000 de kilometri pătrați toată pădurea a fost distrusă. S-au înălțat la cer coloane de fum înalte de 20 de kilometri. Ioel vorbește foarte mult. Zice, voi face să se vadă semne în ceruri, 2:30, și pe pământ. Sânge, foc și stâlpi de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge. Când? 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 Înainte de a veni ziua Domnului. Vânturi puternice. Se spune că vor fi vânturi puternice până la 500 de kilometri pe oră, care îți vor smulge tot, inclusiv oameni. Se va intensifica foarte mult activitatea vulcanică, spun cercetătorii. Și Apocalipsa 9 se pare, sau și eu cred că una din lucrurile acestea vorbește, se va deschide fântâna adâncului. Tulburări sociale. Datorită lipsurilor, oamenii se vor ucine unii pe alții, vor jefui, să-și facă rost de mâncare, să-și facă rost de alimente, de arme, să se apere. Tulburări politice, s-ar putea ca anumite state mai puțin afectate să profite de ocazie și să atace pe altele mai afectate. Cum va apărea, ziceam, într-o anumită zi, într-un anumit ceas și la un anumit timp hotărât de Domnul, dacă va fi ziua, se va părea că a ieșit pe cer un nou soare. Dacă va fi noapte, zic ei că se va putea citi ziarul la lumina noaptea. Și să știți că undeva la ora actuală, un astfel de obiect, convingerea mea, se îndreaptă spre pământ. Are cel puțin 50 de kilometri pe secundă, pe secundă. Și la vremea și la timpul hotărât de Dumnezeu va lovi. Dacă s-a mai întâmplat, sunt foarte multe cercetări științifice și le-am luat aici care zic că da, începând din Exod s-a mai întâmplat. Sunt foarte multe evenimente care zic ei, care nu se pot explica decât așa, ca în ridicarea Imperiului Roman, căderea Imperiului Roman, Evul Mediu cu ciuma care a izbunit, în Evul Mediu a nins și a înghețat în plină vară. Și acum din ce în ce mai mulți cercetători zic, și chiar evenimente foarte moderne sunt explicate așa, și din ce în ce mai mulți cercetători zic că au lovit astfel de lucruri, de dimensiuni mai mici, oamenii au fost poate mai puțini, dar efectele lor s-au văzut. În 1908, dacă ar fi întârziat doar foarte puțin, ar fi lovit orașul Sankt Petersburg, unde trăia atunci un om numit Vladimir Ilich Ulyanov, zis și Lenin. Nu știu dacă îl cunoașteți. Și s-ar fi schimbat poate istoria. Sunt aici mai multe date care zic că în 1902 am trecut foarte aproape, cum zic ei, la o distanță de fâr de păr. Cum ne vom apăra? Europa este aici în germană, vă traduc direct, încearcă foarte mult să studieze, mai ales unghiul mort, așa numit, în care vor veni. În 1988 am trecut prin unul foarte aproape, în 1906, unul de 500 de metri. Și sunt aici articole care zic că pericolul, și zice, nici viitorul nu aduce bune, și sunt date mai multe date care ar fi foarte periculoase pentru pământ. Eu nu vreau să vi le dau, că nu vreau să zic că mai Lucuțan ne-a spus când se va întâmpla toate aceste lucruri. Sunt aici mai multe articole care zic că pericolul în astfel de lovituri e mai mare decât... Uitați aici. După părerea cercetătorilor, pericolul căderii unui astfel de asteroid, traduc eu direct din german, e mai mare decât îl luăm noi. Metode științifice nu prea sunt, pentru că va apărea dintr-o dată și va fi greu să-l fac. Și mulți asteroizi care au trecut foarte aproape de Pământ au fost văzuți de-abia după ce au trecut. Există o singură metodă de apărare contra lui și asta o numesc spirituală. Puneți-vă la adăpost în Domnul cât mai este încă timp. Puneți-vă la adăpost stânca, care-i stânca vieții. Nu vă jucați, nu le luați cu ușor. Vreau să vă fac pe dumneavoastră conștient și dumneavoastră să-i faceți pe alții. Ceea ce vine e greu. Numai cei îmbrăcați în haine albe și cei petrățiți vor scăpa de toate aceste lucruri. Adăpostiți-vă în Domnul, care ne-a rânduit la viața viitoare, la viață veșnică și nu la mânie. Domnul să ne ajute pe toți. Amin.